Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 сентябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Азатлык тапшыруында. Европа берлеге җыены нәтиҗәләренә Мәскәү бер яктан канәгатьләнү, икенче яктан үкенеч белдерә. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Русиянең Кавказдагы гамәлләре турында казанлылар ни уйлый? Ачык микрофон сәхифәсе. Таҗикстанда хәрефләр тирәсендә бәхәс бара. Зыялылар Кирилл Шәлиф бадан баш тартырга тәкъдим итә. Татарстан президенты идарәсендә хезмәткәрләр санын кыскарта, ә коткаручылар югалган арысланны эзләү эшен туктаткан. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия Европа берлегенең Русия Грузиядән гаскәрләрен чыгармаса, Мәскәү белән партнерлык килешүе сөйләшүләрен кичектерү карарына каршы чыга. Русия Австралияны Мәскәүнең Грузиядәге гамәлләре сәбәпле Русиягә уран сатуны туктатмаска дип кисәтә. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы Ингушетиядәге күренекле журналист һәм оппозиция җитәкчесен хакимиятләр үтерткән дип белдерә. Башкортстан президентының матбугат секретары Азамат Габдрафиков вазифасыннан үз теләге белән китү турында гариза язган дип хәбәр ителә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Брюссель. Русияның Европа берлегендәге илчесе Владимир Чижов берлекнең Русия Грузиядән гаскәрләрен чыгармаса, Мәскәү белән партнерлык килешүе сөйләшүләрен кичектерү карарына каршы чыкты. Чижов Русиягә бу килешү Европа берлегенә кирәк булганнан да күбрәк кирәк түгел һәм бу карар берлекнең Русия өчен яхшы партнер булуын күрсәтмәй диде. Дүшәмбе көнне берлек илләре җитәкчеләре, әгәр дә Русия Грузиядәге гаскәрләрен сугышка кадәр булган урыннарына чигермәсә, Русия белән партнерлык килешүе сөйләшүләрен кичектерү турында карар итте. Брюссель. Грузия премьер-министры Лада Гургенидзе Европа берлеге җитәкчеләренә Грузияны яклаган өчен рәхмәт белдерде һәм Брюссель белән Тифлис арасында мөнәсәбәтләрнең тагын да якынаюын теләвен әйтте. Европа җитәкчеләре Грузиягә төзекләндерү ярдәме, виза чикләүләрен йомшартуны һәм ирекле сәүдә зонасы булдыру мөмкинлеген карауны тәкъдим иткәннән соң, Гургенидзе Брюссельдә журналистларга Грузия Европа берлегенең теләктәшлегенә рәхмәтле диде. Вашингтон. Акъйорт Европа берлеге җитәкчеләренең Русиянең Грузиядәге гамәлләрен тәнкыйтьләүче һәм Русиянең Грузиядән аерылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазияны тануын хөкем итүче саммитына хуплау белдерде. Акъйорт сүзчесе Дана Перина Европа берлегенең кичәге саммиты Европа белән Кушма штатларының Грузия бөтенлеге, суверенлыгы һәм аны төзекләндерү ягында бердәм ныклы торуын күрсәтә диде. Кушма штатлар Русияның атышларын туктату килешүендәге шартны үтәп, Грузиядән үз гаскәрләрен чыгаруын күзәтү өчен Европа берлеген тизрәк Грузиягә күзәтүчеләр җибәрергә чакыра. Канберра. Русия Австралияны Мәскәүнең Грузиядәге гамәлләре сәбәпле Русиягә уран сатуны туктатмаска дип кисәтте. Русияның Австралиядәге илчесе Александр Блохин The Sunday Morning Herald газетына, әгәр дә Австралия ачыктан-ачык сәяси карар кабул итсә, бу Русиянең дә Австралиянең дә икътисадына зыянлы булачак диде. Австралия тышкы эшләр министры Стефан Смит, әгәр дә Русия атышларын туктату килешүе нигезендә Грузиядән гаскәрләрен чыгармаса, Русия атом электр станцияләре өчен Австралия уранын сату килешүенә шикләү куелырга мөмкин дигән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вена. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы Ингушетиядәге күренекле журналист һәм оппозиция җитәкчесе Магомед Евлоев милиция тоткарлау үзәгендә хакимиятләр аның авызын томаларга теләгәнгә күрә үтерелгән дип белдерә. Оешманың матбугат иреге бүлеге башлыгы Миклош Харасти бу үтерү Ингушетиядәге бердәм бер тәнкыйтьчән авызны томалау тырышлыкларының кульминациясе булды диде. Бүгін ертен Ингушетия именлік күшлері 2 күнілік милицияға ябылған Ингушетия.ру сәхифесі хүжасы Евлоевның атып өтірілуіне протест білдірушілерін қуып таратты. Жерлі бір хұқық яқлаушы айтуынша, узған түнні Назырандағы бір майданда өткерген 50-ләп кішіге қоршы милиция резин тояқлар қолланған. Бұл протест шарасы кеше Евлоев жиназасы білен башланып кеткен еді. Уфа. Башқұртстан президентінің матбуғат секретары Азамат Ғабдырафиқов вазифасынан өз тілегі білен кету турында ғариза жазған. Бұл турда Регнум агентлығы Башқұртстан президенті идарасындағы шағымнаққа таянып хабар етті. Ғабдырафиқов президентінің матбуғат секретары етіп 5 ай ілік белгіленсе де, ғамелде матбуғат қызметін 2007 жылының декабрінен берілі жетекли. Президент идарасында хазір матбуғат секретары вазифасы бітірілген, кең көлем мәғлімет шаралары білен байланышлар бөлігі башлығы етіп, Башқұртстан Ершін телевидениесінің продюсері болып ішілеген Ойрат Мурзағалиев белгіленген. Башқұртстан Юғары мәхкемесі Республика президенті идарасының ілікі башлығы, Русия президенті ішкі саясат идарасының бөлік башлығы Ради Хабировның президент Мұртаза Рахимовқа қаршы шикаятын кері қақты. Хабиров өз шикаятын Уфаның Киров районы мәхкемесі қораудан баш тартқаннан соң Юғары мәхкемеге мұрәжәғат еткен еді. Хабиров Рахимов тарафыннан вазифасынан шетләштірілуін һәм соңырақ түшірілуін қанунсыз деп растату үшін мәхкемеге мұрәжәғат етті. Бангкок. Тайланд баш қаласы Бангкокта хөкүмәт яклы һәм қаршы күчләр арасындагы бәрелешләрдән соң гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Бәрелешләрдә кимендә бер кеше һәлак булды, беренче кеше яраланды. Гадәттән тыш хәлне премьер-министр Самак Сундаравит телевидение һәм радио аша игълан итте. Әлеге карар нигезендә армиягә җәмәгать тәртибен саклау вәкаләтләре бирелә һәм җыеннар үткәрү тыела. Хөкүмәткә каршы чыгучылар премьер-министрны коррупциядә гаепли һәм аның вазифасыннан китүен таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Ахмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Европа Берлеге җыены нәтиҗәләре кайсы якка күбрәк файда китерде? Татарстанда бер атна качкан арысланны эзләгәннән соң җанвар чынлыкта булган микән дигән сорау калгып чыккан. Таҗикстан зыялылары фарсы гарәп әлифбасына күчергә тәкъдим итә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Дүшәмбедә Брюссельдә үткән гадәттән тыш җыенда Европа Берлеге Русия белән мөнәсәбәтләрен тикшерде. Шушы җыен нәтиҗәләренә рәсми Мәскәү бер яктан канәгатьләнү, икенче яктан үкенеч белдерде. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Микрофон алдында Али Гыйльми.
Брюссель саммитында кем отты, кем оттырды дигәннән. Бер сүз белән әйткәндә, Европа Берлеге Русияның Грузиядәге хәрби гамәлләренә көтелгәннән катырак реакция белдерде. Мәскәүнең исә бер яктан көйенеп, икенче яктан сөйенүе шуның белән аңлатыла. Европа Берлегенең кайбер әгъзалары Русиягә шикләүләр кертергә чакырган иде. Бу шикләүләр әлегә кертелмәде. Мәскәү шуңа сөйенә. Ә менә Русия белән яңа партнерлык килешүе турында сөйләшүләрен Брюссель туңдырырга булды. Русия гаскәрләре Грузиядан киткәнчегә кадәр. Монысына инде Мәскәү үкенеч белдерә.
Вызывает сожаление намерение подвесить переговоры о новом договоре о партнерстве.
Яңа килешү турында сөйләшүләрне элеп кую нияте үкенеч тудыра, диде бүген Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Андрей Нестеренко. Бу килешү безгә һәм Европа Берлегенә бер дәрәҗәдә кирәк.
Мы заинтересованы в его заключении ровно в той же степени, что и Евросоюз.
Мәскәү белән Брюссель арасында сөйләшүләрнең беренче өлеше сугышка кадәр июль башында үткән иде. Икенче өлеше сентябрь уртасына билгеләнгән иде. Менә шул сөйләшүләр хәзер булмаячак дигән сүз. Моннан тыш, Европа Берлегенең гадәттән тыш саммитында тагын мондый нәтиҗәләр ясалды. Мәскәүнең Абхазия белән Көньяк Осетияны бер яклы тануына Брюссель кискен тәнкыйт белдерде. Саммит моны кабул ителмәслек карар дип атады һәм башка илләрне моңа бармаска чакырды. Европа Бірлігі Грузияға ярдәм вағыда етті, шул есептен мадди ярдәмді. Бірліктің тышқы бейленішлер комиссары Бенито Феррера Вальднер сөзлерінше, яқын орада өтешек химая жиынында бұ ярдәмнің көлемігіне түгіл, ә Грузияның бірлік білен яқын айу юллары да текшіріләшек.
On this whole package, there are two most important issues.
Bu yerdan paketinda eng ahamiyatli ikki masala bor deydi Benito Ferrero Wagner. Birsi Yevropa Birligi bilan Gruziya orasida erkinli savdo masalasi, ikkinchisi vizalarni yengillatish. Bular tez orada qorala boshlayacak.
Will start rather quickly.
Русияның известие басмасы сишәмбе сонында «Орыс мәселесі Европаны бүлгәләді» деген мәкәле бастырды. Бірліктің 27 илі онда Русияға мөнәсәбәтенә қарап, 4 төркемгә бүленгән. Русияның қойнар тәнқидчеләре, Балтық илләре Польша, Британия, Швеция, салмақ тәнқидчеләр Чехия, Мажарстан, Румыния, урта караштагылар, бусы иң зур төркем һәм Русияның тарафдарлары саналган илләр. Бу төркемгә Франция, Италия, Германия кертелгән. Әмма шул ук Германия тарафдар саналса да, Брюссель саммитында Мәскәү исеменә иң каты сүзләрнең берсен нәкъ менә Германия канцлеры әйткән. Бухарест саммитыннан айырмалы буларак, бу юлы Ангела Меркель Грузияның НАТОга керү ниятенә көчле хуплау белдергән.
Оли ғилми сөйләгәнчә, Европа Берлеге Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тоануын кабул ителмәслек хәл дип атаган. Европа Берлегенең Русия юлыннан бармаска чакыруына Казан кешеләре ничек карый икән? Монда кайсы якны хаклы дип саный икән? Бу хакта безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында кичкенә генә сораштыру үткәрде.
Россия кошедрин саныйлар, что Россия все-таки не права. Россия взяла другого государства, когда бит инде Грузия. Мешала взяла другого государства. О, Грузии да, иде бит. Убит инде мне со времен Сталина еще по географическому расположению. Грузии на территории Сандабулана бит инде. Абхазия, блин, не шел Южной Осетии. Алар инде отделять и тельдек дьянка в узлярных территориях надо создавать и тельдер инде имя. Ну, хазер бит, Грузия бит инде хочет узлярных территорий с ним ладан кой-то махши была дар инде. Грузии нами тоже якламаем. Грузии тоже Рассушляемил тоже, он для насильственной подземной рамы идет холод на трубе. Ну и Россия тоже крегет лишь углеводами.
Мин бу вакыйгаларга гомумән күңелемне салып карадым, тыңладым. Миңа калса, Россия бердән-бер дөрес юл сайлады. Россия белән горурланам бу очракта. Европа, Россия белән тату яшибез дисәләр дә, аларның тел төбендә башка мөнәсәбәт барын без шулай ук белеп торабыз.
Грузиннар бит бирешләмәделәр. Осетинцы бит надо защитить его, надо как. Дошманнардан?
Нет дошман.
Грузиннар бойн дойса.
Ну, я считаю, что это просто вызов России очередной. Это просто начало какой-то холодной войны, в принципе.
Türk halkı olarak biz Rusya'nın halk olarak Rusya'nın yanındayız. Belki devlet politikası Amerika'yla olabilir ama halk olarak biz devamlı Kafkas'ın Rusya'nın yanındayız. Biz Amerika'yı zaten istemiyoruz. Amerika'nın politikasını hiç yaratmıyoruz. Amerika'nın kıtalar arası gelip de siyasetine biz karşıyız.
Bütün nesen de kaderlere bir tanışsak diye bileyim.
Мин ойлыйм, Көньяк Осетияны танырга кирәк дип. Чөнки ул аерым халык, аерым сәяси ил. Шуңа күрә мин ойлыйм, Европа Союзын кысылмаска дип. Танымаска дип индәвен дөрес дип уйламыйм.
Менше танырга кирәк дә, чөнки дөнья Косовоны таныды бит. Бөтен Прибалтика илләрен таныды, вакыйлар буларак, Осетияны да танырга кирәктер. Әлбәттә, минемчә, Россия ягыннан куркынычы юктыр, ә менә Грузия ягыннан, әгәр дә танысалар инде, яңадан Грузия һөҗүм итмәс микән? Һәм инде ул Осетияны танысалар, кем аларны яклар шул. Шуннан соң бит бар менә Россия яклады бит инде Осетияны. Чөнки анда Россия гражданнары булганга. Ә менә соңдан Осетиннарга Грузия һөҗүм итмәс микән? Осетияны танысалар, бөтен ил таныса, Европа Союзы таныса.
Саркози так сказал. Россия имеет право признать. Он сказал, что ссылка на Косово не очень надежна из-за того, что там длительные переговоры шли. А здесь вот переговоры маленькие. Их нужно развивать.
Безгаки, обязательно признать Абхазияны, Осетияны, без будем полностью обложены, и Америка диктует с позиции силы.
Вы представляете, если набережный Чельни уйдет один, Москва разрешит такой или татаря? Вот таким образом там тоже. Нет, конечно.
Соңгы вакыйгалар яктылыгында осетиннарга грузиннар белән бергә калмаска кирәк дип уйлыйм. Чөнки инде менә теге яңалыклардан күрсәткәндә, анда мәсәлән, күп кенә осетиннар, менә Грузия халкы безгә каршы геноцид алып барады мен. Сүйледілер. Шул моментлардан гына чыгып айта алам. Бүгін мен алар бірге яшай алмаячаклар инде. Сугыш ашырлык шундай афат барлыкка китерлек күч тапкач өзиндә грузиндар. Алар осетиндар белән бергә яши алмаячаклар дип уйлыйм. Информацион сугыш та бара. Бүтән кешеләр Россия тирәсендә Америка хәрбиләре туплана. Грузия территориясендә дә, Кара диңгездә дә.
Сез ачык микрофон сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлык хәбәрчесе Казан кешеләреннән Европа берлегенең Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйлеген танымаска чакыруына мөнәсәбәтен сорашты.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Таҗикстанда барган бәхәсләрне Казандагы Татарстандагы кешеләр яхшы аңларлар иде. Таҗикстанда бер төркем таҗик зыялысы Иран йогынтысында дәүләт телен кирилл әлифбасыннан форсы гарәп язмасына күчерү тәкъдиме белән чыгып чаралар башлады. Алар бу адым белән таҗикчага охшаш күрше форсы телле Иран һәм Афганстан белән мәдәният өлкәсендә мөнәсәбәтләрне якынайтырга омтыла. Ләкин бу фикергә каршы чыккан кешеләр әлегә адым илдәге халыкны надан калдырачак дип әйтә. Алар илнең барлык китапларын һәм урам тахталарын яңадан бастырып чыгарырга акчасы җитмәс дип белдерә. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Таҗикстанның дәүләт теле таҗикша, һинд, европа теле гаиләсе булган фарси телләрдән берсе. Таҗикша сөйләшкәндә Афганистан һәм Иран телләренә бик охшаш булса да, язылганда бөтенләй башка кагыйдәләргә күчә. Таҗикстанда 1928 елга кадәр фарси гарәп хәрефләре кулланыла. Советлар вакытында халык 1928 һәм 40 еллар арасында латиндә һәм сумнан кирилл хәрефләренә күчергә мәҗбүр ителә. Советлардан бәйсезлек игълан иткәннән соң 1994 елларда латиншага күчү тәкъдим яңгыраса да, бу фикер гамәлгә аша алмады, чөнки аны халык якын итмәде. Ләкин соңгы вакытта Таҗикстанда тел галимнәре, язучылар һәм зиялылар бик кызу тема өстенә бәхәсләшәләр. Берәүләр гарәп хәрефләренә кайтырга шакырса, икенчеләр аларның бу фикеренә катгый каршы чыга. Гарәп алифбасына күчү фикерен яклаган таҗиклар 10 гасырдан артык галим язучы һәм шагыйрьләрнең шушы гарәп имласы белән язуын искә төшереп, мәктәпләрдә әле хәзердә советлар көчләп таккан кирилл хәрефләре укытылу сәбәпле яңа буынның илеккә әсәрләрне укый алмавы назарлана. Мондан кала алфавитны алыштыру белән зиялылар бер үк телдә сөйләшкән Афганистан һәм Иран белән уртак мәдәни мөнәсәбәтләрне якынайтырга умтыла. Элекке сәясәтче һәм университет укытучысы булган Тахир Абдулҗаббар таҗикларның гарәп хәрефләрен өйрәнү белән Иранда басылган бик күп саллы гыйлми һәм әдәби миннәрчә китапны укый алачагын белдерә. Иранда елына 50 меңнән артык яңа китап басыла. Бу китаплар төрле телләрдән тәрҗемә ителгән. Алар тарих, фән, технология һәм башка төрле темаларга язылган. Безгә моның кадәр китапны языр өчен бәлки 50 ел кирәктер. Безнең өчен бу акча ягыннан бик утышлы. Бу китаплардан файдалану өчен безгә гарәп хәрефләрен генә өйрәнергә кирәк. Шулай ук, әгәр дә гарәп имласына кайтылса, бу саллы китаплар университетларга һәм китапханәләргә бушлай биреләчәк, ди Абдулҗаббар. Аның әйтүенә караганда, Иран бу адымны бик яклый икән. Таҗик әлифбасы хакында бәхәсләр исемле китапның авторы Ибраһим Гусманов исә, гарәп хәрефләренең таҗик теленә ярашсыз булуын әйтә. Гарәп әлифбасында без кулланмаган 7 артык хәреф бар. Моннан кала бу әлифбада зур хәрефләр белән язып булмый. Тавышларны дөрес сөйләү өчен сузуклар юк. Бары тик тартык хәрефләр белән генә языла. Дип бу фикергә каршы чыга Госманов. Стратегик тикшеренүләр үзәге белгече Сәйдулла Сәфәров исә бу чараларның күбрәк сәясәт төскә керүен алфавитны үзгәртергә теләүчеләрнең Иран белән мөнәсәбәтләренә булдырырга өметләнүен әйтә. Әгәр дә Таҗикстан гарәп әлифбасына күчсә, бу Иранның мәнфәгатенә булыр һәм сәяси йогынтысын арттырырга фурсат туар. Минемчә, алфавит мәсьәләсе сәяси булып калачак. Кирилл хәрефләренә дә сәяси сәбәпләр аркасында күченергә мәҗбүр булган идек. Хәзер дә шул. Диде Сәйфулла Сәфәров. Ләкин гарәп әлифбасына күчүгә qarşı bulgan kişiler de onun mektep hem yuvarı oku yurtu dersliklerine okutuluğu fikrin yaklı. Garap harifleri sıngarıda babaylar elifbası dersi ismi bilen okutu planına kırtılgen idi.
Озатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга барметр милар.
Үзебез үчләмик.
Башкортстандан костумалар.
Без кәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инни, май френд.
Шушы көннәрдә Татарстан президенты президент һәм хөкүмәт аппаратларында эшләүчеләрнең санын киметү турында карар имзалады. Бу хәбәр белән берәттән матбугатта башкала ялларда узган автобус эшләр нәтиҗәсе Төркия һәм Россия икътисады яңалыклары да игътибарны җәлеп итә. Иң кызыклы вакыйгаларга кыскача күзәтү белән Гадел Галәметдин таныштырыр.
Қозында 2 сентябр күні тезден президент һәм хөкүмәт аппаратлары қысқара деген хәбәр таралды. Бәйрәм көннәрендә республика башлығы тарафыннан бу турыда карар имзаланган. Шулай ук якын арада республика министрлар кабинеты аппаратында да қысқартулар көтелә. Әлеге исемлеккә кемнәр керергә мөмкинлеген сәясәт белгечләре чамаласа да, әлеге әйтергә җирәгать итмей. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов исә бу гамәлләрне яңа республикада бер хакимият калдыру гамәле дип атый.
Во-первых, надо вспомнить, что Фарид Мухаммедшин перед Новым годом сделал заявление о том, что
Хакимият аппараты кыскара дигәндә, яңа ел алдыннан Фарид Мухаммедшинның әйткән сүзләрен искә төшерергә кирәк. Ул президент һәм хөкүмәт аппаратларының берләшүе турында әйткән иде. Шушы ук мәсьәлә күптән түгел Татарстанда президент вазифасы битерелә дигән хәбәр таралгач та кабат тыргызылды. Миңа калса, бу киләчәктә Татарстанда президент вазифасы битереләчәк дигәнгә тагын бер билге ди Рәшит Әхмәтов.
Сигнал к тому, что у нас пост президента будет ликвидирован.
Хакимият аппараты кыскарган вакытта Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов автоярышларда катнашып 2-нче урын ала. Бәйрәм көннәрендә Биектау машина ярышы мәйданында Татарстан президенты бүләгенә ярышлар узды. Оештыручылар сүзләренчә, бу ярышларга 1-нче тапкыр 13 мәртәбә Европа чемпионы булган Швеция ярышчысы Кеннет Хансен булган. Ярышлар нәтиҗәсендә президент бүләген Швейцария ярышчысы ота. 2-нче урында Рустам Миңнеханов, 3-нче Новосибирск Игорь Плотников. Шулай ук әлеге ярышлар кысаларында Россия чемпионатының 5-нче өлеше дә узган. Икътисад темасына килгәндә, күптән түгел Грузияда булган сугыш Россиянең тышкы икътисадына да тискәре ягынты ясады. Шушы көннәрдә Төркия Русиядан килгән йөк машиналарын Шигоша кертү тәртибен катлауландырган. Аның каравы, НАТОга кергән башка илләр Русиянең Осетияны бәйсез дәүләт дип тануына тискәре мөнәсәбәт белдергән вакытта Төркия дәшми калган иде. Әмма ике ил арасындагы салкын мөнәсәбәт Россия аркасында булган. Ул Америка корабларын Кара диңгезгә кирткән өчен Төркияне гаепли. Янәсе бу гамәлләре белән төрекләр 1936 елда төзелгән Монтре конвенциясен бозган. Шуңа күрә хәзер Россия бу хәлләрдән канагат булмыйча, шиктә Төркия йөк машиналарын озаклап тикшерү эшләрен башлаган. Төрекләр үз чиратында бу гаепләүләрне кире кага һәм Россиягә шушы ук юл белән җавап бирә. Татарстан икътисадчылары фикеренчә, Россия белән Төркия арасындагы икътисади мөнәсәбәтләрнең суынуы Татарстанның тышкы икътисадына да йогынты ясарга мөмкин. Чөнки бүгенге көндә Төркия Татарстанның тышкы инвесторлар рәтендә 4-нче урында тора. Ел саен бу илдән республика 10 миллион доллар инвестиция кертелә. Россия икътисад белгечләре исә бу салкын мөнәсәбәтләр озак вакытка сузылмас дип фаразлый. Чөнки Төркия икътисады Россиягә нык бәйле. Бу беренче чиратта нефть һәм газ кудыру белән бәйле. Казанның Ривьера аквапаркына шелтә белдерү чиракларын артта. Сишәмбе башкаланың Яңа Савин районында яшәүче бер ханым аквапарктан 1 миллион сум штраф сорап, район мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Бер ел элек ул әлеге аквапаркның торнадо уенында иң башын сындырган һәм баш мие селкенүен алган. Ел дәвамында аңа ике операция ясалган һәм хәзер аның эшләү сәләте нык кимегән. Шуңа күрә ул бу аквапаркны гаепли һәм 1 миллион сум сорый. Мәхкәмә эшенең ничек тәмамланачагы әлегә билгеле түгел.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Шушы көннәрдә мәгълүмат чаралары интернет сәхифәләр Татарстанда югалган арыслан турында күп язды. Татарстанның әгерҗе якларында күренгән арысланны эзләү эшләре туктатылган дигән хәбәрләр бар хәзер. Моннан 10 көннәр элек Удмуртиядәге бер байның утарыннан качкан җанвар әгерҗе тирәләрендә күренеп, Шулман елгасын йөзеп чыгып, Актаныш якларына таба юл тоткан дигән хәбәрләр таралган иде. Бүгенге көндә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары да, әгерҗе рәсмиләре дә бу хакта нинди дә булса хәбәр бирергә ашыкмый. Хәбәрчебез Наил Алан да арыслан эзләреннән үз тикшерүен үткәрде. Хәзер сүз аңа.
Татарстанның әгерҗе якларында арыслан качкан дип телефон аша хәбәр итүчегә җинаят эше дә кузгатылырга мөмкин. Әмма милиция хезмәткәрләре бу турыда әлегә ләммим. Арыслан шыннан да качкан икән дип аны эзләү өчен тотылган чыгымнарны исәпләсәң, хәйран сумнарга да җитәргә мөмкин. Бүгенге көнгә әле ул чыгымнарда исәпләнмәгән. Ниндидер байның утарыннан арыслан качып, Шулманны йөзеп чыгып, Актаныш Минзәлә якларына юл тоткан дигән хәбәрне Сергей Бородин кемнеңдер усал шаяруы дип бәяләде.
Потому что очень многие пытались его увидеть, найти.
Күпләр арысланны эзләп табарга тырышты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгына шалтыратып хәбәр иткән кешедә суга төшкән кебек юк булды. Телефоннан үзенә шалтыратка җавап бирми, бәйләнешкә чыкмый. Бу хәл шипшин ялганга ошаган.
Больше ни на какую связь. Скорее всего, это обман, в общем, и все.
Сергей Бородин бу хәбәрләргә иң якын кешеләрнең берсе, ул үзе аучы. Кичәге көнгә кадәр Россельхознадзорның әгерҗе бүлегендә эшләгән, кыскартуга эләгеп, бүгенгә эшсез калган. Бу көннәрдә әгерҗе милициясе әлеге усал шаяруны таратучының кем икәнлеген ачыклау мәшәкатендә дигән хәбәрләр дә бар. Русиядә бу проблема түгел. Кисә телефоны номерасын паспортсыз бирмиләр. Шулай итеп, моңа кадәр арыслан эзләгән хезмәткәр бу хәбәрне чыгарганны эзләүгә күчкән булып чыга.
Беренче ажиотаж күтәрелде бегенде, ул вакытны гына куркып алдылар, теге балаларны урамга чыгарырга итәргә куркып, аннан соң юк, камар кылы йөзеп чыккан күргән кешеләр бар икән дип сөйләделәр инде, авылларга килмәгән дидләр инде.
Ди Лилия Шакирова, ул әгерҗе якларыннан, Девитерня дигән авылдан. Ә инде арысланның Шулманны йөзеп чыгуына килгәндә исә, монсы да дөреслеккә туры килми дип белдерә Бородин. Чөнки әлеге җанвар мәче сыманнар гаиләсеннән. Качкан очракта да суга таба түгел, ә урманга таба юл тотар иде ул. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре арысланның суга кереп киткән җирендә эзе калган булырга мөмкин дип барып тикшереп дә йөргән. Шулай итеп, 25 августта башланган шау-шу эзләүләр төгәлләнде дигән хәбәрләр белән тәмам булыр мөгаен. Чынлап тору эзләү мәсьәләсе дә шик тудыра. Кайбер интернет сәхифәләр хәбәр итүенчә, гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе сүзчесе Андрей Радыгин бу җанвар Актаныш яки Минзәлә районында булырга тиеш. МЧС һәм республиканың милиция хезмәткәрләре аны эзләү төркеме оештырды дип белдергән иде. Әгерҗедәге гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлеге эзләүнең нәтиҗәләре турында сишәмбе көнгә бер сүз дә әйтә алмады. Безнең түрә ялда дип алар җавапсыз калды. Казандагы идарәдән дә рәсми хәбәр булмады. Әгерҗе район хакимиятендә бу хәбәргә ышанырга да ышанмаска да белмиләр. Кайберәүләр бу җанвар Удмуртиядән качып Татарстанга килгән һәм аны Әгерҗенең Зуева авылы тирәсендә күргәннәр икән дип язып чыкты. Район хакимияте хезмәткәре Алия исә, бу безнең Зуева түгел, бездә Зуева Ключи дигән авыл бар. Анда бернинди дә арыслан күренмәгән, чөнки ул авыл Шулман елгасы буенда түгел ди. Аны Удмуртия әге Зуева авылы янында күрүләре бик мөмкин. Анда андый авыл бар дип тә өстәде ул. Шулай итеп Татарстанда арыслан шаушуы атнадан артыкка сузылды. Инде хәзер кайберәүләр Башкортстан урманнарына таба юл тоткан икән дигән сүзләр дә чыгара. Бу үзенә күрә гаепне үстән төшерү өчен бер юлда булырга мөмкин. Шыннан да күрү очрагы рәсми теркәлмичә, аны эзләүне оештыручыларга әгәр эзләү була калган очракта, бу эш өчен хәйран гына вакыт һәм акча исраф итүчеләргә өстән рәхмәт сүзләре яумас билгеле.
Құрмәлі тыңнаушылар, Азатлық тапшыруының екінші яртысын интернетте һәм қысқа дулқындарда тыңлағыз. Біздің екінші тапшыруда Башқұртстандағы муниципаль сайлауларға үш саяси фирқа намзатларын көрсәткән. Құр'әнне суға салғаннар, шәжәрәне жергә күмгәннәр, бүгенге нәсел ничек көн итә, Сибір татар авыллары буйлап безнең сәяхәткә чакырырбыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 сентябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстанда яңа сәяси кампания башлана. Сибір ханлыгының тарихы бай, варисларының хәле аяныч. Сәяхәт юл язмалары. Европа Берлеге жиынынан кім отырды, кім отты? Бұлар хақында толырақ айтып, Азатлық хабаршылары сөйлер. Бізден айрылмағыз. Башқұртстан парламенті жәйге ялдан соң бірінші тапқыр жиылып, алға таба планнарын құра башлады. Сайлаулар, мәғариф турындағы қанунларға өзгерішлердің кіртілуі күтілі екен. Шулық уақытта алдағы муниципаль сайлауларға әзірлік қызу түсте бара. Үш фирқа вәкілләрі өз намзәтләрін көрсәткән инде. Мәктәптә уку йылы башлану белән балаларның сәламәтлеге мәсьәләсе яңадан калкып чыкты. Мәктәптә уздырган елларда балалар сәламәтлеген нык кына какшата икән ди табиблар. Булар хакында тулырак әйтеп Рәмзитә Бүләев сөйләр.
Иген өчен көрәш курбаны. Кушнаренко районында иген тиеген КамАЗ алган. Бул турала гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгыннан хәбәр итәләр. Мәгълүматтардан күренүенсә, прецедент тагылган КамАЗ машинасы Кушнаренко районы Илек авылы эргәсендә аварияга сораган. Уның водителе һәлак була. Куткаручылар уның гәүдәсен машинаның кабинасын басып ала. Тагы бер кеше төрле тән яраһәтләре менән дәваханага тартылган. Дәүләт йыйылышы корылтай депутаттары парламент каникулларыннан һуң көзге сессияла эш башлай. Яңа мизгел алдынан парламент рәисе Константин Толкачев комитет итәкселәре менән сорашып киләсәккә максаттар билдәләне. Парламент рәисе комитет итәкселәрен яңа тәгаенләнгән дәүләт эшмәкәрләре менән дә таныштырды. Декабр айынан депутаттар документтардың электрон әйләнешен тәэмин итүсе директум системаһы менән эшләй башлаячак. Бұл программа электрон қолтамғалар қолдануды күдаллай. Демек депутаттарға яуаплылықты өстәлі. Константин Толкачев әйтеуінсе депутаттар ішмәкерлігі тәусиратта Башқұртыстан президентінің дәулет йылышы құрылтайға хатына таянып құрыласақ. Бұнан тыш күдгі сессияла айрым хұқуқи документтарды өзгәртеу һәм байтақ яңы қанун проекттарын қабул итеу мақсаты тұра.
Претерпят определенные изменения закона, регулирующие вопросы выборов и референдумов, использования природных ресурсов, градостроительства и жилищных отношений, охраны здоровья, земельных отношений, экологии. Образование и науки.
5 декабрьдә республиканың 54 районында урындагы үз идаралык органнарына һайлау үтәсәк. Унда 1 миллиондан ашу кеше катнашыр дип көтелә. Үзәк һайлау комиссиясе рәисе Рәмил Мәҗит әйтүенсә, күп кенә фирқалар үз кандидатларын әүдем күрһәтә.
965 округа выдвинулись 2052 кандидата. Из них местными отделениями Всероссийские политические партии «Единая Россия» 941 кандидат, зарегистрирован 379, Компартии 107 кандидатов, зарегистрировано 18, ЛДПР 36 кандидатов.
Хайлау көндә кайбер муниципаль берәмәкләрне берләштерү буенча референдум үткәрү дә каралган. Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматлары буенча республикада 300 авыл шурасы эрәк муниципалитеттар менән берләшергә теләк белдерә. Бул тәүсиратта урындагы үз идаралык турындагы канунга бәйле.
Азатлыкта Уфа авазы.
Хаулы Каклау министрлыгы мәктәп оқушыларының еш ауруына борсылу белдерә. Һуңғы 3 елда 14 яшка тиклемге балалар арасында сирле усырақтары 9% артқан. Оқушылардың алу системаһы һәм күз аурулары менән табиптарға еш мөрәҗәгать итә. Улардан қала ашқадан исәк сирләре. Һәр 5-нче бала артык тән массаһы менән яфаланаты, кулланучылар хукуктарын яклоо хизметинен Рамиля Күсенова.
Беренче классны бетирип чыккан чагында менә 30% кына бөтенләй сәламәт дип чыга. Менә шушы арада 50% сәламәтлек мәктәптә укыган чагында югала. Моны мәктәпкә генә салып булмый, сәламәтлекне начартуда яртысы диярлек аның көнкүреш сәбәпләреннән килә. Үйдәге торышлардан, менә урамда башка йөрләргә йөриләр, психологик яктан сәламәтлеккә бик тия бит инде, зурларга гына түгел, балаларга да шулай тия. Шулай булса да, бер 30% сәламәтлек начарлануы мәктәпнең шартларыннан тора. Менә бүген караган чагында 24% без караган мәктәпләрнең яктылыклары дөрес түгел. Менә мәктәпнең тоқтасы кырында ут янарга тиеш. Ул күренмәсә бит балачага үзләренең күзләрен бозалар. Менә берсе бер яклап, икенче яклап менә мәктәпнең мебеле. Аларның менә туры килергә тиеш баланың буена, аларның үзләренең нормалары бар. Ә бүген менә мәктәпләр күбесе шуны карамай, 1-нче класска да шушы бер төрле размерны ала, 11-нче класска да бер төрле размерны ала. Шулай булгач менә сколиоз үсә.
Республика Һаулык саклау министры урынбасары Рәлидә Шакирова әйтүенсә, мәктәп укучыларының спиртлы эсемлекләр, наркотиктар куллану, токсикомания, үсмер кызларның буйга калу очраклары елдан-ел арта бара. Һаулык саклау министрлыгы вәкилләре педагогларның сәламәтлегенә лә күбрәк игътибар бүлү кирәклеге турында белдерә. Чөнки укытучының психик һәм физик торышы балаларның кәйфе һәм сәламәтлегенә турыдан-туры бәйле диләр. Белгестер әйтүенсә, беренче сыйныфка баруысы балаларда медицина тикшерүе күрсәтүенсә, уларның да сәламәтлеге яхшынан түгел.
Азатлыкта Уфа авазы.
Свердловский өлкәһенең Өфө елгаһы буенда Урал тауларына һыйынып ултырган Өфө шәһәр дип аталган башкорт авылы күптән инде дөньяла билдәлелек алган. Бында тырыш һәм уңган халык яшәй. Улар дөнья мәдәниятләре диалогына үзләренең өлешен индерә. Авылда халыкара этник үзәк асыласак. Ошо мәйдан бында ЮНЕСКО клублары һәм үзәктәре ассоциацияларының бөтә дөнья һәм Азия Тамак Океан Федерация Башкарма Шурахы вәкилләре килгән. Улар авылдың истәлекле урындары менән танышкан. Һуңыннан өлкәнең Түбәнге Сиреген округы хакимияте менән ЮНЕСКО клублары ассоциациялары федерациясе арасында хезмәттәшлек турындагы меморандумга кул куелган. Федерация президенты Джордж Христофидис белдерүенсә, меморандум ике аралыгы бәйләнештәргә, милли мәдәниятте үстерергә этәргес бирегә тиеш.
Memorandum is not just a formality. It's a real intention.
Этот документ не просто формальность.
Свердловский өлкәһендә әле 40 меңдән ашу башкорт яшәй. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, үткән тапшыруларда Омск милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре, Умырзая ансамбле һәвәскәрләре һәм язучы Фәүзия Бәйрәмованың Себер татар авыллары буйлап Тәүриз һәм Устишим районнарына сәяхәткә чыгу хакында сөйләгән идек. Хәбәрчебез Розария Сайганова бүгенге тапшыруда сәяхәттә очраган кешеләр, аларның язмышы турында сөйләр. Бу якка гына хас борынгы гореф-гадәтләр, җырлар белән таныштырыр.
Тубалгалар оша юла буламай. Фольклор буенча материаллар җыю, халыкка программасына шушы районнарда язып алынган Себер татарлары җырлары кертелгән концерт күрсәтүдән тыш авылларның бүгенге тормышы белән танышты, социаль торышын өйрәнде, мәктәпләрдә ни дәрәҗәдә татар теленең укытылуы һәм халыкның дингә булган карашы белән кызыксынды. Әйтергә кирәк, бу районнарның авылларында яшәүчеләр эш белән тәэмин ителмәгән. Моны инде татар авылларына гына хас булган күренеш дип әйтеп булмый. Советлар берлеге таркалып, колхоз-совхозлар юк ителгәннән соң, рус авылларында да, татар авылларында да игенче яшәү, терлек үрчетү кебек эшләр калмады диярлек. Айрыша Омск өлкәсенең төньяк районнарында басу кырларының күпчелеген чүп үләннәре баскан. Халык урман кисеп, агач эшкәртү, буралар ясап сату, шәхси хуҗалыкларда күпләп хайван тоту, сату өчен бәрәңге үстерү кебек эшләр белән мәшгул. Иратлар төмән якларына һәм башка өлкәләргә вакытлы эшкә йөри башладылар. Күчеп китүчеләр дә юк түгел.
китәләр Северга. В основном эшлиләр нефтеперерабатывающая отрасль ман. На всю Тюменскую область знаменитые инженерлар бар. Хәзер наугач игәүчеләр дә бар. Вахтовый методом.
Бу үз ишем районының Әшәвән авылы мәктәбе директоры Алия Рязанова булды. Әшәвәндә 450 ләп кеше яши. Мәктәбе 11 еллык. 2 ел элек 780 еллыгын билгеләгән бу авылда хәзер мәчет тә юк. Мәктәбендә татар теле дә укытылмый. Авыл старостасы, район советы депутаты Илнур Байбиков сүзләренчә, мәчет итеп үзгәртеп төзекләндерергә бина бирелгән булган, әмма авылның мулласы бу эшкә алынмаган. Татар телен укытуга килгәндә, Алия ханым сүзләренчә, укытырга кеше юк, әмма балалар музыка, җыр дәресләрендә татарча өйрәнәләр.
А чтоб совсем было похоро татарский язык, он тут китмазин, тип музыкант спор. Он гад татарский язык, музыка гад и пират. Татар ярлар угутат. Урок там на татарча сюслер, не чек правильно произношение лар на это пират. Йосулар, не татар йосулар, не татар татар буквалар маньоса не было похоро все равно. Угуп йосып, урена.
Балалар, не дитель тара лашалар.
Мактепте купсин, конечно, татар тельте. Мы на вышибе снег сипер татар тельте. По елгы учебный пландам, на мен как директор айтам, ул музыкантха Айнулин Альфридха. Он ул татарский язык фольклорларга, ярларга, тоган да 8 сагат пирдык дополнительного времени мина. Беренчетен 8-нчы классха, ча хотя бы 1 сагат, кубрак татар ярлар уратып, кубрак татарский нонты обряды традицияларга.
Әшеван мәктәбендә татар телен укытуны хәзер тергезмәкче булалар. Алия Рязанованы тыңлыйк.
Безгә татарский языкны вести надо. Мәктәбебез 11 класс булса да, без хәзер стоим на грани закрытия, потому что татарский язык не ведется. Балалар 11-гә чак татарский языкны укып бетерсеннәр дип, когда-то мәктәпне 11 класс кылганнар.
Дөресрәге, сүз бөтенләй ябылу турында бармый. Урта мәктәпнең 9 еллыкка калдырылу ихтималы бар икән. Ә бүгенге көнгәчә Әшәвән урта мәктәбен тәмамлаучылар төрле уку йортларына укырга керәләр, кая булса да урнашмый калмыйлар. Әшәвәндә татар телен укыта башлауларына берникадәр өмет булса, 150 хуҗалыгы булган Тибендә авылында мондый өмет бөтенләй юк кебек. Бу авылның мәктәбе 11 еллык, туган тел 17 ел укытылмый. Инде дәреслекләр дә юк. Макулатурага биреп бетергәннәрдер дип күрсенә мәктәптә эшләүче бер ханым.
Бетергәннәр әлеге китапларны уже берәү дә макулатурагамы кояздар дип.
Авылда татар телен укыта алырлык кеше дә бар икән, әмма мәктәп директорының теләге шундый булган.
Монда можно было и было оларга. Региональный компонент, но алып ташлаганнар. Олганнар нәйне менә продленка ман. Ишләрен эшләр мәктәптә. Аны ондай мандар направление.
Авыл үзе төзек, матур. Мәктәбе яхшы, чиста, зур клубы бар, мәчете юк, әмма төзелеш эшләре башланган. Туган авылында мәчет төзүне эшмәкәр Әбделхабир Уразов үз өстенә алган. Бары тик динилек юксыман бу авылда. Кайбер кеше ураза тота, намаз укучылар юк ахыры диделәр, очрашуга килгән хатын-кызлар.
Мин үлем йөрергә кеше булыр микән, салынып бетсә мәчет.
Мәчет ачылса, может, тәртипләнер иде калык парасы.
Өметләнәбез инде.
Мәчет төзелеше озакка сузылган. Җир мәсьәләсе озак хәл ителмәй торды. Әбделхабир Уразов.
Мәчет обязательно олга кирәк. Ләтулат мин пошлымын. Если мин сүз бергән, аны, значит, мин аны төрне построю.
Районның тагы бер авылы Сирле күле, күл янындагы астаналары белән данлыклы Олы Бүрән. Район башлыгы Сергей Сергеев сүзләренчә, иң борынгы мәчет тә бу авылда булган. Хәзер ул җимерек хәлдә. Мәктәбе ябылган, клубы юк, хәтта сулары да юк. Суны кентәчиләкләр белән шактый ерактан Ишем елгасыннан ташыйлар. Авылда 34 кенә йорт калган. Анда яшәүчеләрнең күбесе өлкәннәр. Җимерелгән мәчеткә якын гына бер йортта яшьләре 80-гә җитеп килгән Майсарвер апа белән Хәниф абый Алтынбаевлар гомер кичерәләр. Майсарвер апа да, Хәниф абый да дини гаиләләрдә туып үскәннәр.
Олтан соғышқа кеткен тұрмамастан түшіметін ол лайыды. Соғышта өлді ол. Біз, мен тұғыс бола тұлдым. Қазір есенлер, екі ел болам, екі қызым бар.
Дин тыйылып, ауылда мәшет ябылғаш, Мәсәрвәр апаның әтесі китапларына үйіне алып қайтқан болған.
Бұрынғы китап бүтін китап мұндай. Отамны түрмәгіл сұқал еттілер мәзін боласы деп. Отам оны құрғып, түрмәгіл тұрмасқа. Копчыкка тыгып, кирбич тыгып, изинетенә батырып булды суга.
Озак вакытлар Алтынбаевларда шәҗәрәләрдә сакланган. Әнием аны кадерләп торып, сандыкта тота иде ди Мәсәрвәр апа.
Инем без копчыкка тыгып, булай бәйләп куяткан, кадерләп, кадерле урында ятты ул сәтәдә. Үйчә сандыкта. Кона инем Ora babışağa koldu. Ene ona zetirene verip, onu kurtkoyak ol zetirene onuman birge kabirge kumdırptı.
Мой сервер апаның күз яшьләре аша сөйләгән хатирәләрен тыңлаганнан соң, Фәүзия Бәйрәмова бер авыл мисалында бөтен татар тарихын күзалларга була бит дип түбәндәге фикерен әйтте.
Күрәсезме, нинди символично? Коръәнне суга салганнар, куркып, булар шушылай утыртканларына. Ә нәрсә шәҗәрәсен җиргә күмгәннәр? Тарихны, татар тарихы. Дин суга салынган, тарих җиргә күмелгән. И шуннан соң Бәрәкәт тә кашкан, авылда нәсел дә өзелгән, мәчет тә җимерелгән. Менә ике яктан да нинди зыялыймы нәселләре. Моңа власта гаепле. Әгәр булар шул элеккеге заман шагында яшәсәләр үз тәртипләре белән, андый хәлгә калмаган булырлар иде.
Омск өлкәсенең иң төньягындагы үз ишем районының тагын бер татар авылы Саургач. Бу авылда балаларның күплеге күзгә чалына. Дөрестән дә, авылда 120 йорт, ә халыкның саны 500-гә якын. Ниндидер бер сәбәптән электр уты булмаганлыктан клуб янында үткән очрашуга да балачага урам тутырып килгән иде. Авылның 9 еллык мәктәбендә 86 бала укый. Һәм шунысы әһәмиятле, анда татар теле укытыла. Биредә дә халык җиләк, шикләүк җыеп сатып, хайван тотып, бәрәңге үстереп көн күрә, эш эзләп башка өлкәләргә дә китә. Авылның зираты үзенчәлекле. Қабірләр янында кіші сынына ұшатылып юынылған бағаналар ұтыртылған. Ә бағаналарға ирләр қабіріне ярымай, хатын-қыз жерләнген болса, ярымай астына шәш тұрағы да біркітіліп қойылған. Бұл көрінішіні ауылда бір кімді аңлатып бере алмады. Бәлкі, мүсілманлық білән мәжусілік елаларының қошылу ғаламәтідір деп ойларға ғына қала. Башка авылларда әллә ынтылган, әллә бер кашанда булмаган сым бәйрәмен үткәрү дә бу авылга гына хас булган күренеш.
Сым ул әтиләр, әбиләр, туганнар пус киткән белән иртиштән җир гырып исә чыгады сиярәткә. Ирләр читәннәрен хәбернең столбаларын төсәтәләр. Үләңләрен искә тырнап, тозартып, көйтүреп, күлләр чәчеп Юмурткалар бешириб, буяп, опар бөлешәтләр. Уакларга менә, сотакка биреп муллага. Каждый тогым үзенекенә хатын мугытарлар.
Менә шулай. Сым, ягъни Ширән бәйрәме. Кабирлекләрне чистарталар, юмуркалар пешириб, буяп, балашаганы сыйлыйлар, муллага хәйр биреп, зиратта яткан якыннары рухына дуа кылалар. Өлкә үзәгеннән 500 чакрымлап ераклыктагы Тевриз районының 30 авылында Муса Җәлил урамы, авылны бизәп торучы мәчет, җинак кына клуб, клуб алдында үсеп утырган аллы гөлле чәчәкләр, очрашудан соң өлкән яшьтәге бер абзыйның күңелемдәге ташны эреттегез дигән сүзләре тарихи мәдәни сәфәрдә йөрүчеләрнең үзләренең күңелләрендә җылытмый калмады. Авылның 9 еллык мәктәбендә татар теле дәресләре алып барылуын ишеткәч, күңелләргә тагы да җылылык өстәлде. Тевриз районының Туйши авылында татарча сөйләшүче сары чәчле, зәңгәр күзле балалар гаҗәпкә калдыра. Бу авылда баласыз гаиләләрдә үз балалары булганнары да тәрбиягә бала алалар. Кайберәүләр икешәр, өчәр сабыны үз баласыдай күреп тәрбияли. Күп очракта район үзәгендәге балалар тудыру йортыннан алынган нарасыйлар асылда рус балалары. Шулай да ара-тирә татар балалары да була ди 2 ел элек 1 айлык Марселне тәрбиягә алган Римма ханым. Туши авылында тәрбиягә алынган балаларның саны хәзер 31-гә җиткән. Шулай яши әле татар авылы. Халык эш юклыкка аптырамый, үзенә тормыш итәрлек эш таба. Юл юк деми, жайын таба, йөреп тора. Мәчетләрен төзи, яңа йортларда җиткерә. Борын-борыннан авырлыкларны җиңеп яшәргә өйрәнгән. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Тукайның туган авылы Кушлавыштагы мәктәпнең интернет сәхифәсе чәчкәләргә төренеп утыра һәм интернетка безне чакыра. Бу турыда пәрәвез тапшыруында ишетерсез. Сүз авыл мәктәбе сайты, анда Тукай мирасы һәм татар әдәбиятын укыту турында барыр. Пәрәвез тапшыруын Гамил Нура әзерләде.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында Тукайның туган ягы Кушлавыш авылы мәктәбенең сайтына кирип чыгарабыз. Каләм белән кагаз да алаласыз, киңәшләрне һәм адресларны язып алсагыз файдалы булар. Татарстанның Арча районы Кушлавыш авылы Тукайлы авыл. Апуш бала чагында шул авылда яшәп алган. Тик бу авылның сайты Кушлавыш дип түгел, ә Кушлавыш дип ачыла. Дөресрәге koshlauch.narod.ru. Сайтны курудан forum.bilim.ru, dostlarga.forum24.ru кебек сахифалар да ярдәм иткән. Эшне исә 28 яшьлек Илфар Әйүп башлап җибәргән. Ул хәзерге вакытта әнием, әбием һәм үз гаиләм белән Арша муниципаль районы Кушлауш авылында яшим. Әниемнең туган авылында дип яза. 1987 елда Кушлауш башлангыч мәктәбендә укый башлап, 5-нче сыйныфта укуын Әтнә районы Югары Сәрдә авылында дәвам иткән. 1995 елда әлеге мәктәпнең 9-нче сыныфын кызыл аттестат белән тәмамлаган. Аннары Арша педагогик уку йортын тәмамлап, Кушлауш төп гомумбилим бирү мәктәбендә эшли башлаган, читтән торып университетта тарих факультетын тәмамларга әзерләнә. Менә нинди ул татар телле сайтны ясаучы. Сәхифәсендә урыс телендәге язмаларны бары тик әсбәпләр һәм аралашу форумында гына күрергә була. Тукай якташы, Тукай шама тур итеп, сайттагы бүлекләр, беренче бүлектәге язмалар да шуны сөйли. Шәшкәләргә төрнеп утыра мәктәбебез дип яза ул Арша муниципаль районы Кушлауш төп гомум белем бирү мәктәбе дип озын итеп әйтелә торган авыл мәктәбе сайтында. Хатта язаласыз үзләренә Татарстан Арша муниципаль районы Кушлауш авылы Тукай урамы йорт номер 1-нче мәктәп. Электрон почталары kushlauch@yandex.ru. 19-нче йөз ахыры 20-нче йөз башында Кушлаушта иң матур бина мәчет мәдрәсәсе салына. Ләкин киләчәктә башка татар авылларының кебек бу бина мәдрәсә түгел, мәктәпкә әйләнә. 2001 елның 27-нче декабрендә тантаналы төстә яңа зур бинада Кушлауш төп гомум белем бирү мәктәбе ачыла. 12 укытучыга 34 бала бар. Киләчәктә укучылар саны артыр дип өмет ителә. Кушлауш мәктәбе сәхифәсе мауыктыргыч форум белән дә тоташкан. Адресы kushlauch.forum24.ru. Әйдәгез кереп карыйк шунда гайрым сөйләшүләр бүлегенә. Бу бүлеккә үтәргә хукукыгыз юк. Хукук алу өчен администратор белән бәйләнешкә кирегез дип язылган анда. Алай булгач, мәктәптә компьютерлар куллану бүлегендәге компьютерларның бер ние юк дигән язмага күз салыйк. Дәресләрдә компьютер куллану турында бик күп сүзләр булды. Әмма татар телендә укытучыларга бу авыррак бирелә, чөнки материалларның күбесе рус телендә. Шуңадырмы, рус телле коллегаларыбызның эшчәнлеге безнекеннән күбрәк күрсәтелә. Әмма аларның эшен дә куллану була бит. Мин рус телендәге тарих укытучысы сайтыннан дәрес үрнәкләре, ярдәмче презентациялар алдым һәм аларны PowerPoint ярдәмендә татарчага тәрҗемә итеп чыктым. Дәрестә куллану өчен менә дигән ярдәмче материал килеп чыкты. Дуслар, сез дә аптырап утырмагыз дип яза администратор. Истән чыгармагыз, сезгә дә кирәге чыгар, PowerPoint дип яза. Шулук форумдагы мәктәптә компьютерлар куллану бүлегендә алмашып карыйк дигән язманы ачык. Иң беренче итеп үзем истәмә файллар йөкләп карыйм. Әлбәттә, монда күләмле әйберләр истәп булмый, шулай да безнең сайтка куелган анимацияләр, рәсемнәрне йөкләп карыйм әле дип языла. slil.ru/258-79-79-3 адресы бирелә. Аны Арчадагы Курса авылы укытучысы күтәреп алган. Курсаның сылтамасы күләмле дип аптырамагыз. Хөрмәтле форум шуннар өчен кирәкле мәгълүм Күбанда күренекле татар әһелләренең рәсемнәре, язучылар, шагыйрьләр. Мондый информацияны бүтәннәр игътибарына тәкъдим итүегез өчен барлык форумчылар исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәбез, диелә Кушлауш мәктәбе форумында. Татарча XP программасы турында язылган бүлектә бар монда. Кызыксынучылар булса, Windows XP-нең татар телле интерфейс пакетын моннан таба аласыз дип адресы бирелгән. Озын аны радиоша укып булмый, шуңа күрә сезгә kushlauch.forum24.ru адресына кирип карарга туры киләчәк. Форумдагы интернет челтәрен куллану бүлегендә аватарлар татар интернеты турында башка язмалар да бар. Тик хуҗалар бар, бер тынгысы җәмәгать форумыбыз бар, техникадыр безнеке тик тора. Активрак булырга кирәк. Ана күрше балташлардан үрнәк алыгыз. Әлеге моментта 135 кулланучылары бар. Безгә нигә азрак керәләр? Бүтән районнар бар, безнекеләр юк. Активрак булыгыз. Кызык өчен кирип карагыз. Балташларның форумы forum.baltasi.ru дип яза күрше балташ жаңа форум турында Кушлауш ауылы форумы. Шулай ук Кушлаушлылар башка татарча сайтларга да сылтамалар көрсөтөт. Хайыр, урушчасы да бар экен татарлар турында сайт tatar.moy.su. Бриштан интернеттағы радионы да ол Винамп арқылы тыңдарға қоша. Бу татар интернетінде болған Сүлсептен Азатлық радиосы azatlik.org адресіне да қоғыла. Радионы қошлаушыла Винамп білен тыңлап болады ескерді. Кушлауш ауылы форумында шулайда Тукай темасы төп орын билеп тұра. Білімі нұқтару жетекшісі Райлға Тауэллінің тілеклерін естіртіп, шушы теманы ашып жіберуге болғандар. Тукайаның ижатына қағылышлы фикірлер туған ауылы боларақ сұрауларын шунда қалдыралар. Өзі де бір сұрау біле, сай көп мәктеплерде бардыр. Абдулла Тукай тұрмышы юлы һәм ижаты деген дис шықты. Әлігі дис бик тулы яхшы итеп эшләнгән. Абдулла Тукай тұрмыш юлы һәм ижаты деген дисктан башка Тукайға багышланган чаралар үтмейді диярлі хәзер. Яхшыға Тиз иренебез бит без су исептан бааларда. Мене бу елда мектебез Тукай күрінде район кулем шара үткерді. Мин фәқиригізге шул диск материаллары белән шараны матурларға туры килді. Мектеб ішінде бик күп яратып кулланабыз ана деп яза сай хужасы. Ашық мисалын сайтның дәрістен тыш ішлер бөлігінден де табарға була. Шул арада форумға күрішілер сылтамада сұраған. Ол tukai.rar сылтамасы деп атала. Тиганы алыр ішін яндық системасында яки narod.ru-да тіркелген болу, яйса шул дискларны қарарға рұқсат болу керек. Narod.ru-дағы диск бөлігінде ол 2 миллиард 96 миллион 600 мінші сан білен тіркелген. Есігізден шығармағыз. Тукайға бағышланған диск tukai.rar. Аңа сылтаманы сіз Кушлауш ауылы мәктебінің форумында табаласыз. Кушлауш сайтына кіруші оқытушылар, сізді Тукай туған, демек Тукайға юл башы сізден башланырға тиешті бескерті. Біз оқушылар білен виртуал экскурсияны да сізнің сайт аша ясар едік дилер ала. Админ бұл өтінішке сентябр айында ішлеп қоярмын, бірәңгіде еріп кіне сузылмаса деп яза. Есіңізден шығармағыз, құрметлі тыңлаушы. Татарстан һәм Башкортстандагы авылда яшәүчеләр сентябрь аенда гадәттә бәрәңге ала. Сайтка кирүче татар теле укытучысы Җәлилова Гөлназ да бар. Аның да шәхси сайтына рәхим итегез. gzalilova.narod.ru gzalilova.narod.ru Интернеттагы татар батыры былтыр алар турында сыкланам, искиткеч дип язма да калдырган инде. Аңа Гөлназ рәхмәт былтыр, аралашык яшик дип язды. Тегі барысы да олай жиңіл түгіл шу. Кушлауш сайтын ясау шейдік ауыл оқытушысы бір күнні сылтамалар уақытлы шешлемеді шолы. Бүгін ФТП арқылы сайтыны біраз яңартып отырған едем. Инет үзіліп, яртылы-йыртылы қалды деп жазып қалдырған. Әшін барлықта ауылда интернет ташақты қиммет, қар ғойледе санақта юқ. Шуңа күр ауыл кішілер үшін шынлап пәрәуізге кірмедәлі. Күрішілерінің де құрқыныш проблемалары туатыра. Кушлауш ауылы сәхифәсі хәбәр ете. Құрметлі коллегалар, құрқыныш вирус санақларыны зарарлы башлады. Олар инеттен мұжлап тұра. Вируслар.
Үсек күз көрмәген электроникалар.
Кушлаушлардан икенче бер хәбәр дә бар. Санкт-Петербург студентларын кызыклы яңалык көтә. Аларга роботлар дәрес укыта башлаячак. Уйларга да куркыныч. Бу турыда фикерләрегез ничек булар? Укытасы да калмый икән бит киләчәктә дип яза авыл укытучысы. Кушлауш авылы мәктәбенең Кушлауш .narod.ru сайты администраторы Илфар Әйюпов. Аның белән җырчы Супер Алиса да килешә. Тик кызганычка каршы, роботлар безне тыңламаска да мөмкин. Санак бездән дә көчлерәк, акыллырак әйбергә әйләнеп бара. Ә безнең радио тыңлаучыларының күбесенең әле интернетка кирип тә караганы юк икән. Бу турыда шалтыратып сораучы тыңлаучыларыбыз редакциягә күп. Мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә үзегез белмисез икән, оныкларыгыз, туганнарыгыз, дусларыгызның компьютеры белән модем аша телефон челтәренә тоташыгыз. Һәм шул шелтәр аша махсус хезмәтләргә яисә телефон станцияларына шалтыратып сорагыз. Интернет белән ничек тоташып була дип. Алар сезгә өйрәтерләр. Интернетка кергән шырақта сез аны Internet Explorer программасы аша ачасыз. Шунда тәрәзә пайда була. Шул тәрәзәгә azatlik.org дип язырга онытмагыз. Шул адреста сез «Шәл кімнәр» деген бүлектә «Пәрәуіз» деген түймәне күрерсіз. Мұнысы бізнің тапшыруының орыны. Интернеттағы «Пәрәуіз» тапшыруында үшірашырға аясын.
Бүгін Озатлық орг сәхифәсендә Рамазан айы уңайыннан Казандагы мәчетләр һәм оешмалар ифтарлар оештыра. Әйтик, Мәрҗәни мәчете шатыр корган, анда ураза тотучыларны ашаталар. Шундый ук чараларны ясауларын Мәдинә, Сөләймания, Кабан арты мәчетләре дә искәртте. Шушы хакта тулырак мәгълүматны Озатлық орг сәхифәсендә таба алырсыз. Озатлық радиосы тапшыруы шушының белән тамам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.